Blaðsíða 14, 5. kafli, giftingar. Þorbjörn hét maður og var kallaður Selagnúpur. Hann bjó á Kvígandafelli í Tálknafirði. Kona hans hét Þórdís og dóttir þeirra hét Ásgerður. Þorkell Súrsson biður Ásgerðar og fær hana fyrir konu. Gísli Súrsson bað systur Vésteins, Auðar Vésteinsdóttur og fékk hana. Þau búa öll í Haukadal. Eitt vorið fór Þorkell Auðgi suður til Þórsnes þings og voru Súrsynir í fylgd með honum. Í Þórsnesi bjó þá Þorsteinn Þorskabítur, sonur Þórólfs Mostraskeggs. Kona Þorsteins var Þóra Ólafsdóttir. Börn þeirra voru Þórdís, Þorgrímur og Börkur. Þorkell lauk málum sínum á þinginu. Eftir þingið bauð Þorsteinn Þorskabítur þeim Þorkalli Auðga og Súrssonum heim til sín og gaf þeim góðar gjafir að skilnaði, en þeir buðu Þorsteinssonum heim næsta vor. Fer nú hver til síns heima. Næsta vor fara þeir Þorsteinssynir vestur í Dýrafjörð ásamt liðsmönnum sínum, þeir voru 12 saman. Þeir koma til Hvolseyrar þings og hitta þar Súrssyni. Eftir þingið sóttu þeir allir heimboð hjá Þorkalli Auðga, en eftir það fara þeir Þorsteinssynir heim til Súrssona og sitja þar veislu góða. Þorgrími Þorsteinssyni leist vel á Þórdísi Súrsdóttur og biður hennar fyrir konu og fær hana. Var brúðkaupið haldið þá strax og fekk Þórdís jörðina Sæból í Heimanmund. Þorgrímur fluttist vestur og settist þar að, en Börkur var eftir í Þórsnesi og hjá honum systur sinir hans, Sakasteinn og Þóróttur. Orðskýringar. Selagnúpur er viðurnefni. Óvíst hvað það þýðir, en gæti bent til þess að eitthvað í fari mannsins eða útliti hafi mynt á sel. Heimanmundur kallaðist sá fjárhlutur eða verðmæti sem fylgdi brúðinni úr föðurhúsum þegar hún giftist.